Herra forseti, ef ég skil rétt þá vorum við að greiða hér atkvæði um að framlag samkvæmt tillögu meiri hlutans í sóknaráætlanir rausnast þá upp í 102 milljónir króna á næsta ári eftir að ríkisstjórnin hafði tvö ár í röð lagt fram frumvarp til fjárlaga með 15 milljónum króna í verkefni sem var auðvitað ótrúleg framganga í ljósi þess viðamikla starf sem unnið hafði verið að því að byggja upp fyrirkomulagið í þessu metnaðarfulla verkefni sem að kallast sóknaráætlanir landshlutanna. Það fólst og felst í fyrsta lagi að færa völd og fjármuni út til ákvörðunar á svæðunum í landshlutunum og leið eflist samstarf sveitarfélaganna við það verkefni. Í öðru lagi að einfalda stjórnsýsluna og samskipti við ríkisvaldið með því að setja á sameiginlega stýrinefnd í stað þess að menn þurfi að eltast við mörg ráðuneyti sín mál. Og í þriðja lagi og ekki síst virkjaði þetta samtakamátt svæðanna með íbúaþingum og vinnu við að forgangsraða verkefni. Og þetta er auðvitað dapurlega litlir fjármunir, jafnvel þó 100 milljónir séu betri en ekki neitt í ljósi þess hversu viðamikið verkefnið er og mikil vinna hefur verið lögð í það af hálfu heimamanna. Þannig ég vona að þetta sé síðasta skiptið sem við sjáum ríkisstjórn gefa þessu svona langt nef og við verðum að tala hér miklu hærri fjárhæðir á næsta ári.
Þetta er 8. þingmál norðvestur kjördæmis.